në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja e qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. E uleksin e zgjukimin e parë në gjukatën e Mitrovicës, sërbët nuk protestojnë duke zbatuar urdhrin e Beogradit. Misioni Evropian për rend dhe ligj në Kosovë shqipton dënimin për krime lufte një shqiptari. Serbët mbeten të ndarë për pjesëmarrjen e tyre në zgjedhjet lokale që do të mbahen këtë vit në Kosovë. Kriza në shturagan ekonomik që prek gjithë botën dhe duhet veprimi për bashkët në kryeministri britanik para Kongresit Amerikan. Gjukata penale ndërkombëtare ngre akt akuzën ndaj presidentit sudanez Omar al-Bashir. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të mund të jemi në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vjuese le të ndjekim lajmet. Prishtinë, në të parin gjykim të mbajtur në mbikëqyrjen e uleksit në Kosovë, 59-vjeçari Gani Gashi është dënuar me 17 vjet burg për vrasje, tentativë vrasje dhe dhunë fizike. Ngjarja për të cilën Gashi është shpallur fajtor ka ndodhur në pikën e kontrollit në Komoran më 12 korrik të 1998. Ky gjykim tregon se uleksi është serioz lidhur me hetimin dhe përndjekjen e rasteve të krimeve të luftës, kudo që ato kanë ndodhur, tha Theo Jacobs, kryeprokurori i uleksit. Beograd, kryeprokurori sërb për krime lufte, Vladimir Vukčević do të takohet me kryeprokurorin e Uleksit. Në qendër të takimit që pritet të zhvillohet ejnte në Beograd, do të jenë rastet e pasgjidhura të krimeve të luftës. Mitrovic, trekatet e një ndërtese në Mitrovic janë rënëzuar duke lënë të plagosur dy veta. Ndërtesa katërkantëshe kolapsoi me siguri për shkak të gjendjes rënuar, tha njëri nga banorët, i cili shtoi se themelet ishin dëmtuar nga ujrat nëntoksore. Banorët e ndërtesës, ku jetonin 45 familje sërbe, tashmë janë evakuuar. Washington, kriza që ka përfshirë botën është uragan ekonomik, tha kryeministri britanik Gordon Brown duke kërkuar nga kongresmenët amerikan që të mos e shohin krizën si të izoluar në kufijtë e Shteteve të Bashkuara. Gjatë fjalimit të tij përpara një sesioni të përbashkët të dyja dhomave të Kongresit amerikan, Brown theksoi se pa rëndësi kanë se ku fillon, kriza ekonomike nuk mbetet brenda kufive të vendit ku nis. Fjalimi i kryeministrit britanik vjen në kohën kur Kongresi amerikan është shumë i ndarë rreth rrugëve për adresimin e krizës. Brown i bëri thirrje antarëve Kongresit që të kapin momentin pasi udhëheqësit botëror janë të gatshëm të punojnë së bashku. Washington, presidenti Barack Obama paraqiti planin që synon kursimin e 10 miliona dollarëve në vit, duke kontrolluar shpenzimet qeveritare. Për këtë qëllim Obama nënshkroi një memorandum që reformon sistemin kontraktues të qeverisë amerikane, veçanërisht të Pentagonit. Presidenti amerikan synon të kursej 40 miliard dollarë çdo vit nga kontrolli i kontratave qeveritare. Mbetemi sërish në Washington, Fondi Monetar Ndërkombëtar tha se kriza ekonomike globale tashmë është vendosur tek vendet më të varfra, ndërsa 22 shtete mund të kenë nevojë për 25 miliard dollar ndihmë emergjente për të përballuar rënien ekonomike. Drejtori i FMN-s, Dominik Strauss-Kahn, tha se është i shqetësuar nga mundësia e një krize humanitare që mund të godasë fëmijët e varfër nëse programet e mirëqenies sociale ndërpriten për shkak të krizës ekonomike. Ramallah, udhëheqësit palestinez kanë kërkuar nga sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton që të ushtrojë presion ndaj Izraelit në mënyrë që të pezullohen ndërtimet e kolonive hebreje. Bëhet fjalë për kolonitë hebreje në Bregun Perëndimor si dhe për heqjen e bllokadës ndaj Ripit të Gazës. Clinton, e cila po zhvillon të parin udhëtim në rajon si shefe diplomacisë amerikane, është takuar me presidentin Abbas dhe kryeministrin Fayyad. Clinton theksoi se Shtetet e Bashkuara janë të angazhuara për krimin e një shteti palestinez në paqe me atë Izraelit.
The Obama administration will be vigorously engaged.
Administrata Obama do të jetë fuqimisht e angazhuar në përpjekjet për të ndërtuar paqen përfundimtare mes Izraelit, palestinezëve dhe gjithë fqinjve të tyre arab. Unë do të mbetem personalisht e angazhuar, pasi kjo është një detyrë jo thjesht që më takon si sekretar e shteti, por që e kam shumë pranë zemrës, tha Clinton. Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se nuk i ka ofruar Rusisë ndonjë kompensim në letrën për të cilën u raportua se planet amerikane për mbrojtjen raketore në Evropë mund të groposen nëse Moska e zbrapsë Iranin nga zhvillimi i armëve me rreze të gjatë veprimi. New York Times raportoi se Obama ja ka ofruar këtë marrëveshje presidentit rus Medvedev në një letër të cilën në Moskë kanë dorëzuar zyrtarët të lartë të administratës. Sërish Washington, sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates tha se është tepër herët që caktohet një datë për tërheqjen e trupave ndërkombëtare nga Afganistani. Duke folur në Washington, Gates tha se nuk sheh se kjo mund të ndodhë në të ardhmen të afërt. Hak, gjykata penale ndërkombëtare ka lëshuar urdhër arestin për presidentin e Sudanit Omar al-Bashir. Al-Bashir akuzohet për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në rajonin sudanez të Darfurit. Londër, një britanik 73 vjeçar që kishte humbur shikimin 30 vjet më parë tha se ka rifituar një pjesë të parit pasi ishte pajisur me një sy të quajtur bionik. Syri bionik përdor procesor kamerash dhe videosh të vendosura në syze e dielli, të cilat kapin imazhe dhe ja dërgojnë një marsi jashtë syrit. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dhe pas bloku të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Euleksi ka zhvilluar seancën e parë gjyqësore në gjykatën e qarkut në veri të Mitrovicës. Kjo seancë që shtyrë të hënën pasi banorët sërb bllokuan hyrjen e gjykatës. Gjatë ditës së sotme nuk ka pasur protesta të sërbëve vendor dhe sipas tyre, kjo ishte rezultati i kërkesës së Beogradit zyrtar që sërbët e Mitrovicës të lejojnë punën e Euleksit. Për më shumë le të ndjekim kronikën nga Prishtina të Albana Isufit.
Një panel prej tre gjykatësve dhe një prokurori të Euleksit ka rinisur sot seancën gjyqësore në gjykatën e qarkut në veri të Mitrovicës, të shtyrë dy ditë më parë për shkak të protestave të serbëve. Zëdhënësja komponentës së drejtësisë në kuadër të Euleksit Kristina Herodes ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë nisjen e procesit gjyqësor kundër dy serbëve të akuzuar se kanë kryer plaçkitje të rënd në Leposa veç dy vite më parë.
The trial was not cancelled, it was postponed and this trial is ongoing right now.
Seanca gjyqësore nuk qe anuluar, por qe shtyr të hënën dhe ajo zhvilluar normalisht. Me nisjen e seancës gjyqësore nën kuptohet se ne po sillim drejtësi në vend, ka thënë zëdhënësja Kristina Herodes. Qytetarët serb në Mitrovicë kishin penguar të hënën nisjen e këtij procesi duke kërkuar së pari që të zgjidhej çështja e funksionimit të drejtësisë në veri në kuadër të planit 6 pikësh. Të mërkurën nuk ka pasur protesta jashtë objektit të gjykatës së qarkut dhe është raportuar se seanca është zhvilluar në kushte normale. Politikanë serb të Mitrovicës njoftojnë se Euleks është lejuar të zhvillojë këtë seancë me që një gjë e tillë është kërkuar nga Beograd zyrtar. Jashtë quajtur i kuvendi komunave serbe të Kosovës thotë se tubimi i punonjësve serb të drejtësisë është ndaluar nga Beogradi. Ky kuvend e cilëson këtë veprim të Beogradit si një thik pas shpine për serbët lokal, i cili lejon, siç thuhet, krijimin e një shteti tjetër shqiptar në Ballkan. Ky organ paralel konsideron se fillimi i punës së Euleksit me ligjet të shtetit të Kosovës është në kundërshtim me planin 6 pikësh. Serbët në veri kanë kërkuar nga misioni evropian për sundimin e ligjit që në gjykata që gjendën në veri të mos i përdor ligjet dhe ulat e Republikës së Kosovës. Ndërkohë Kristina Herodes shpjegon se me çfarë ligjësh është duke u punuar në gjykatën e qarkut në Mitrovicë. Ata kanë aplikuar kodin penal dhe atë të procedurës penale, tha Herodes. Ndërkohë, juristi Kujtem Kërveshi vlerëson se janë institucionet e Kosovës ato që duhet të insistojnë në zëvendësimin e rregulloreve të ulmikut me ligje që burojnë nga kushtetuta e Kosovës. Ai nuk shet të ketë ndonjë problem nëse Euleks përdor kodin penal të Kosovës.
Institucionet e Kosovës nuk kanë bërë asnjë tentativë që të zëvendësojnë ose të zvogëlojnë autoritetin e bashkisë ndërkombëtare pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, veçanti në fushën e sundimit ligjit. Sikundër saj, ata nuk kanë zëvendësuar as autoritetin e përfaqësuesit ndërkombëtar të organizatës komunale dashkuara që përcaktohet autoriteti, të cilët përcaktohet në kodin penal dhe kodin e procedurës penale. Andaj për Euleksin nuk e shoh si problem juridik zbatimin e atij ligjit, por e shoh si kërkesë më tepër të institucioneve të Kosovës që të zëvendësojnë autoritetin dhe të shtrinë autoritetin e tyre para sa i garanton kushtetuta e Kosovës dhe mandati i Kosovës si shtet sovran.
Është hera e parë që gjykatës të Euleksit trajtojnë në rastin në gjykatën e qarkut në pjesën veriore të Mitrovicës, e cila bashkë me atë komunale është hapur më 3 tetor të vitit të kaluar. Këto gjykata që janë mbyllur për më shumë se 8 muaj si pasojë të trazirave të 17 marsit të 2008-s me serbëve lokal dhe forcave të rendit, ku që vrar një polic ukrainas. Ndryshe problemi gjykatave në veri vlerësohet se do zgjidhej me shtrirjen e Euleksit në këtë pjesë. Aktualisht në gjykatën e qarkut në Mitrovicë punojnë vetëm gjykatës dhe prokuror të Euleksit. Ende nuk është gjetur zgjidhja për kthimin e gjykatësve shqiptar dhe atyre serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përfaqësues politik të serbëve të Kosovës kanë qëndrime të ndryshme lidhur me pjesëmarrjen në zgjedhjet e ardhshme lokale të Kosovës. Derisa udhëheqësit serb nga pjesa veriore e kundërshtojnë fuqishëm çdo pjesëmarrje në zgjedhjet e Kosovës, Petar Miletić nga Partia e Pavarur Liberale konsideron se serbët duhet të marrin pjesë në zgjedhje. Në vazhdim kemi kronikën e përgatitur nga korrespondentu në Prishtinë Ziadin Gashi.
Pjesëmarrja e komunitetit serb në zgjedhjet e ardhshme lokale të parapara për vjeshtën e këtij viti konsiderohet si shumë e rëndësishme për zbatimin e decentralizimit dhe formim në komunave të reja. Mirë po subjektet politike të komunitetit serb janë të ndara në lidhje me pjesëmarrjen e tyre në procesin zgjedhor në kuadër të sistemit legal të Kosovës. Një pjesë preferon rrugën institucionale përmes Prishtinës, kurse pjesa tjetër e serbëve përmes institucioneve të Serbisë. Petar Miletić është sekretari përgjithshëm i Partisë së Pavarur Liberale dhe konsideron se serbët duhet të marrin pjesë si në zgjedhje, ashtu edhe në procesin e decentralizimit dhe krijimit të komunave të reja.
Pripadam političkoj opciji koja smatra da Srbi treba da učestvuju u svim društveno-političkim tokovima na Kosovu.
Unë përkas opcionit politik që mendon se serbët duhet të marrin pjesë në të gjitha proceset politike dhe shoqërore në Kosovë, rrjedhimisht nga kjo edhe në procesin zgjedhor, thot Miletić. Sipas tij, pjesëmarrja apo bojkoti i serbëve do të varet shumë nga pozicioni i Beogradit. Andaj, nëse Beogradi sërish i fton serbët që të i bojkotojnë zgjedhjet dhe kësaj ftese i përgjigjet shumica e këtij komuniteti, atëherë tekson Miletić këto zgjedhje për këtë minoritet nuk do të kishin kuptim.
Predviđeno da se na tim izborima ili pre ili posle formiraju nove opštine gde će Srbi imati većinu.
Është para parë që para apo pas zgjedhjeve të formohen edhe komunat e reja në të cilat serbët do të përbënin shumicën. E nëse decentralizimi dështon, atëherë nuk na duan as zgjedhje, thot Miletić. Mirë po krejtësisht ndryshe mendojnë serbët e pjesës veriore të Kosovës. Nebojša Jovic nga Këshilli Nacional Serb i Mitrovicës thotë se në asnjë formë serbët nuk duhet të marrin pjesë në institucionet që kanë shpallur pavarësinë e Kosovës. Nga ai moment që shqiptarët e kanë shpallur pavarësinë, kurse UNMIK-u është tërhequr nga shpallja zgjedhjeve nën mandatin e Kombeve të Bashkuara, serbët marrin pjesë vetëm në zgjedhjet që do t'i shpallë Serbia, thot Jovic. Sipas tij, zgjedhjet janë të nevojshme edhe për serbët, por jo në Kosovën e Pavarur. Ai beson se do të arrihet një marrëveshje me të cilën Prishtina dhe komuniteti ndërkombëtar do t'i mbajnë zgjedhjet, por serbët, thekson Jovic, do të kenë dalje në numra një shifror nëpër lokalitetet ku jetojnë. Ndërkohë, institucionet e Kosovës i ftojnë serbët që të marrin pjesë në procesin demokratik dhe kështu të marrin përsipër përgjegjësitë që u takojnë në vendimarrjen në nivelin e pushtetit lokal. Zëdhënës i presidentit të Kosovës, Xhavit Beqiri, duke mos u ndalur në implikimet që mund t'i ketë mos pjesëmarrje eventuale serbëve në zgjedhjet e vjeshtës së ardhshme, i ftojnë ata që të jenë pjesë aktive e procesit.
Inkurajojmë gjithë qytetarët e Republikës Kosovës dhe subjektet politike që të marrin pjesë në proceset e ardhshme zgjedhore.
Sipas planit të Ahtisarit, brenda 3 viteve Kosova do të ketë 38 komuna, prej tyre 10 me shumicë serbe, 1 me shumicë turke dhe të tjerat me shumicë shqiptare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të opozitës dhe ata të shoqërisë civile kanë hedhur një varg kritikash në drejtim të institucioneve të Kosovës lidhur me politikën e jashtme. Në debatin ku është diskutuar kjo çështje, diplomacia kosovare është cilësuar si e mangët dhe me mungesë vizioni dhe strategjie. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Kosova përgjatë një viti prej se ka shpallur pavarësinë nuk ka mundur të krijojë një vizion dhe një platformë të qartë për veprimet e saj si shtet në arenën ndërkombëtare. Ky është një rrit nga konkluzionet që doli nga debati organizuar nga Klubi për Politikë të Jashtme me temën një viti politikës e jashtme të Kosovës, ku morën pjesë përfaqësues të institucioneve shtetërore të Kosovës, përfaqësues të partive opozitare, si dhe përfaqësues të ambasadave të ndryshme të bazuara në vend. Nën kryetari i parë i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Blerim Shala, tha se ekzekutivi kosovar nuk i ka kushtuar rëndësinë e merituar politikës e jashtme.
Shohim faktikisht që asnjëherë publikisht SPAKU nuk është thënë që politika e jashtme dhe pranimi i Kosovës si shtet Inkuadrimi në organizata ndërkombëtare është prioritet strategjik i qeverisë. Ne kemi parë para një muaji zotin kryeministër kur i nënvizoi 5 prioritete strategjike për qeverinë e Kosovës në këtë vit. Ndër ato 5 prioritete strategjike nuk është njohja e shtetit Kosovës dhe diplomacia.
Drejtori i bordit të klubit për politikë të jashtme Veton Surroi theksoi se diplomacia kosovare vazhdon të jetë e mangët për shkak të mungesës së një platforme të politikës së jashtme, mungesës së një konsensusi në shoqëri për këtë gjë, pastaj për shkak të mungesës së konsensusit për arritjet e deritanishme, si dhe mungesës së relevancës së politikës së jashtme. Këto mungesa, si pasurojt, ndikojnë drejt për drejt dhe në funksionimin e Kosovës si shtet.
Të gjitha këto mungesa përshkaktojnë një munges ose një degradim në ecje në perspektivë. Shof tri probleme të cilat lidhen me një të vetmin, e kjo është se Kosova në politikë vetë të jashtë, të mbranqme gjithkund, balafaqohet me një çështje fundamentale, e kjo është përmbyllja e identitetit të vetë shtetëror, përmbyllja e funksionalitetit të shtetit të vetë.
Kosovën deri më tani ka një orë 55 shtete nga arena ndërkombëtare, ndërka që 5 shtete nga gjithsej 27 vendet antare të bashkimit evropian vazhdojnë të kenë akoma rezerva për të ndërmarë një hap të tillë. Mungesa njohjes nga këto shtete, si pasurojt, ndikon dhe negativisht në integrimin e Republikës në BE.
Kosova mund të bëhet e izoluar në gjendjen në cilën është me 5 shtetet që nuk e njohin dhe që nuk ja njohin kapacitetin kontraktual Kosovës. Se 5 shtetet të cilat nuk e njohin Kosovën, jo vetëm nuk e njohin Kosovën si tillë, si shtet, por ja mohojnë kapacitetin kontraktual me bashkimin evropian.
Mosnjohja nga 5 shtetet antare të BE-s, sipas panelistëve të këtij debati, e ka bërë Kosovën të paaftë të veprojë në kuadër të marrëveshjeve ndërkombëtare, ku në një pjesë akoma figuron administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë si palë nënshkruese. Ky problem kishte ndikuar së fundi dhe në çështjen e bllokimit të produkteve kosovare nga Serbia, të cilën Kosova nuk arriti të zgjidhë përmes rregullave të marrëveshjes së CEFTA-s, në të cilën përfaqësohej nga UNMIK-u. Përfaqësuesi i Institutit për Studime të Avancuara GAP Shpendahmeti sqaron se çfarë duhet të bërë në këtë drejtim.
A na përfaqëson neve më UNMIK-u në marrëdhëniet e jashtme apo jo? Dhe në qoftë se jo, pse nuk ka një vendim më të prerë që të mbahet parimi i kësaj dhe zakonisht që të insistohet në këtë, qoftë edhe me rrezik e daljes nga këto marrëveshje, natyrisht me krijimin e marrëveshjeve të reja si shtet i ri.
Qeveria e Kosovës ndërkohë zotohet se është duke punuar në drejtim të lobimit për njohje të shtetit dhe se kjo gjë po përfshin vendet e Bashkimit Evropian që nuk kanë bërë një gjë të tillë. Zëvendës ministrja e punëve të jashtme Vlora Qitaku theksoi se një vit i ekzistimit si shtet nuk është i mjaftueshëm për të përfunduar të gjitha proceset në diplomacinë botërore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Zyrtarë të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare thonë se në Kosovë ka një tendencë të rënies së vdekshmërisë foshnjore. Megjithatë, shkalla e vdekshmërisë foshnjore nga 0 deri në 5 vjeç ende mbetet ndër më të lartat në Evropë. Në vazhdim kemi kronikën nga Prishtina të Luljeta Krasniqit.
Agron Gashi nga UNICEF thotë se është vërejtu se ka rënje të vdekshmërisë së foshnjeve në Kosovë. Sipas tij, për uljen e shkallës së vdekshmërisë së foshnjeve në Kosovë është e domosdoshme ngritja e edukimit shëndetësor të popullatës, por edhe përmirësimi i shërbimeve shëndetësore të cilat të ofrohen në qendrën klinike universitare.
Ndërsa në vitin 2000 ka qenë 29.000, në vitin 2007 është 20, do thotë ka rënje signifikante.
Ndërkohë Ministria e Shëndetësisë prioritet në agjend ka uljen e shkallës së vdekshmërisë së foshnjave. Në strategjinë shëndetësore të Kosovës për vitin 2005-2015, thuhet se qëllimi kryesor i kësaj ministrie është fillimi i shëndetshëm i jetës. Përfaqësuesit e Ministrisë së Shëndetësisë thonë që synojnë të zvogëlojnë mortalitetin dhe të përmirësojnë rritjen dhe zvogëlimin psikofizik të fëmijëve nën moshën 5 vjeçare. Niazi Shala, zyrtar për shëndetin e nënave dhe foshnjave në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se arsyet kryesore të vdekshmërisë së foshnjave në Kosovë mbetet ambientin ndotur që ka Kosova dhe kushtet e rënda ekonomike sociale të familjeve kosovare.
Vdekshmëria e foshnjave në Kosovë fatkeqësisht ende është e lartë dhe është ndër më të larta gjithsesi në Evropë, kjo është konstatuar dhe konstatohet edhe tani.
Për uljen e vdekshmërisë së foshnjave në Kosovë, sipas zotit Shala, duhet një angazhim më i madh nga e gjithë shoqëria kosovare. Ai thotë se Kosova do të mund të vijë në vlerat e përafërta të asaj që parashihet deri në vitin 2015. Në anën tjetër, doktoresha Soeda Latifi Hoxha thotë se kultura shëndetësore e nënave dhe vizitat e rregullta mjekësore të shtatë zënave duhet të jenë në nivelin e duhur.
Kjo shifër është e naltë, kushtimisht e naltë, se vendet të cilat kanë kulturë të naltë shëndetësore kanë vdekje perinatale, pra çdo lloj vdekje në 1000 fëmijë vdesin 5.5 promila. Pra 5000 gjysh në 1000 fëmijë të lindur gjallë vdesin për çdo perioda. Prandaj, këto janë vdekje të pashmangshme edhe në vendet me kulturë më të naltë shëndetësore.
Zonja Latifi Hoxha thotë se Kosova është një shtet që ka trashëguar një sistem shëndetësor socialist të shkatruar dhe duke pasur parasysh gjithë këtë brenda një kohë shumë të shkurt, nuk mund të arrijnë rezultate të dëshirueshme.
Shkaqet më të shumë të janë sepse ende nuk është zhvillu mbrojtja e shtatë zanave, pra mbrojtja antenatale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e zhvillimeve nga Maqedonia. Një numër anketash të zhvilluara së fundi në këtë vend tregon një rritje të mbështetjes për kandidatin presidencial shqiptar Imer Selmani edhe në mesin e zgjedhjeve Maqedonas. Por analisti Rizvan Sulejmani thotë se në këtë vend ende nuk janë të kaluar barrierat etnike që kandidati shqiptar për president të mbështetet dhe nga elektorati Maqedonas. Në vazhdim kemi kronikën e përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Në dy anketat e fundit, atë të Irit dhe Institutit Demokratik për krijimin e politikave, Imer Selmani është rënditur i dyti, respektivisht i treti sa i përket besueshmërisë së elektoratit, gjë që kjo flet për gjasa reale që ai të hyjë në gara për president shteti dhe në raundin e dytë. E në këtë mënyrë, thekson analisti politik Ilija Talev, elektorati dëshiron të thotë stop ndasive të thella mes partive politike.
Може би е резултат на непознавањето на доволно на кандидатите, резултат е на незадоволството на македонското гласачко тело со политиката.
Дошто е резултати мосњохјес на кандидатве, резултати шпрехјес па кенасис, трупит македонас електорал, да и политика со пуштетит актуал, политика со опозитас, андај да ориентохен ках ни альтернативе трет, ках дичка е ре, так сон политикологу Македонас Илија Талев. Га на тјетер Изван Сулемани, га институти пар kërkime sociopolitike, thot se në Maqedoni ende nuk janë pjekur kushte që të tejkalohen barrierat etnike për të drejtuar presidenca nga një shqiptar, edhe përkundër faktit se sondazhet flasin për një mbështetje të theksuar të elektoratit Maqedonas për njërin nga kandidatët shqiptar.
Një kandidat shqiptar komunikimin e ka rënë ta bëj në Maqedoni, nga se edhe se shqiptarët janë dy gjuhëfolës, maqedonasit janë vetëm një gjuhëfolës. Dhe është pyetje, është komunikimi është i rëndë dhe komunitetet kanë identitetet të forta nacionale, kombëtare, gjë që nuk është karakteristik për shembull afroamerikanëve në Amerikë.
Vlerëson Rizvan Sulejmani nga Instituti për Kërkime Sociopolitike, duke theksuar se rejtingu i lartë i një kandidati shqiptar i përshkruhet sharmit dhe karizmës së kandidatit dhe jo ideologjisë që përfaqëson ai. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Analistët në Shkup pohojnë se raportet mes Maqedonisë dhe Greqisë janë tensionuar edhe më shumë pas notës diplomatike të Athinës në adresë të Ministrisë së Jashtme të Maqedonisë për shkak të incidentit me turistët grek. Sipas tyre, provokimet e ndërsjellta e vështirësojnë zgjidhjen e kontestit për emrin mes Greqisë dhe Maqedonisë. Osi ti sjell kronika nga Shkupi e Sefer Tahirit.
Analisti Bardyl Zaimi thotë se incidenti para disa ditëve ku në qendër të Ohrit personat e panjohur kishin shkruar parulla antigreke mbi autobus të turistëve grek dhe nota e protestës nga ana e ambasadores greke në Shkup në adresë të Ministrisë Jashtme të Maqedonisë, tendosin edhe më tepër marrëdhëniet edhe ashtu jo të mira midis Shkupit dhe Athinës.
Këto incidente paraqesin xhiza padurimi në gjitha ikonografi refuzimesh, mospajtimesh dhe kontestesh mes Maqedonisë dhe Greqisë, të cilat edhe mund të ambalazhohen si shpase për të larguar nga ajo që është kryesore, gjë që është një kompromisi për emrin. Duken në shikim të parë si incidente të vogla, por që marrin krah nga politikat e larta të betonuara në istikamën shqiptare, për të acaruar akoma më tepër pozicionet në dialogun të cilin Evropa tashmë e ka vendosur si një imperativ mes Maqedonisë.
Por profesori universitar Jovan Donev thot se pavarësisht incidenteve të vogla, Maqedonia përgjithsisht ka raporte të mira me Greqinë, por edhe me shtetet tjera fqinje pasi sipas tij marrëdhëniet ndërfqinësore janë të rëndësishme për realizimin e aspiratave euroatlantike. Sipas tij, këtë kriteri përkatësisht zgjidhjes së çështjes së emrit me Greqinë, NATO-ja dhe Bashkimi Evropian i kushtojnë vëmendje veçanërisht pas samitit të Aleancës Veri Atlantike në Bukuresht. Ne kemi mos pajtime serioze politike me Greqinë fqinje, por me siguri se kemi marrëdhënie ndërfqinësore të mira. Maqedonia ka nënshkruar marrëveshjen e përkohshme me Greqinë me të cilën janë të rregulluara këto marrëdhënie, pasi ajo marrëveshje u nënshkrua pikërisht për zhvillimin e bashkëpunimit mes Maqedonisë dhe Greqisë. Megjithatë, këto raporte duhet të vazhdojnë edhe më tej dhe nuk duhet lejuar provokime të ndërsjella, pasi këtë e sugjeron edhe Brukseli, tha Donev. Zgjidhja e çështjes së emrit me Greqinë është kusht kryesor për antarësimin e vendit në strukturat euroatlantike, pasi edhe në konkluzionet e samitit të Bukureshtit qëndron se Maqedonia do të bëhet antare e NATO-s vetëm atëherë kur do ta ketë të kaluar kontestin me Greqinë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në fund të pjesës tematike ju sjellim një kronikë nga Shqipëria ku po zhvillohen debate intensive lidhur me pajisjen e shtetasve me dokumenta identiteti që nga ana tjetër do të ketë ndikim edhe në procesin e ardhshëm zgjedhor. Përfaqësues të opozitës thonë se afro 1 milion votues nuk kanë dokumenta identifikimi dhe ka rrezik që ata të mos votojnë. Por zyrtarët e gjendjes civile thonë se ky numër është rreth 700 mijë dhe sa i po zbret nga dita në ditë. Në vazhdim kemi kronikën e përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Menata Zaimi.
Opozita thotë se qeveria ka hartuar një skemë jo efikase të shpërndarjes së kartës së identitetit, gjë që mund të vënë në rrezik procesin zgjedhor. Blendi Klosi, deputet i Partisë Socialiste, thotë se një numër i konsiderueshëm shtetasish shqiptar rrezikojnë të mbeten pa votuar.
Qeveria nuk do të arrijë ashtu siç ka premtuar që të pajisë të gjithë qytetarët shqiptar me kartë identiteti deri ditën e zgjedhjeve. Por as ata që nuk kanë pasaport për jashtë shtetit, me sa duket do ta kenë shumë vështirë të pajisen me kartën e identitetit. Kjo për disa arsye. Në radhë fash sepse procesi ishte një proces shumë i zvarritur dhe i cili filloi me shumë vonesë, ka shumë probleme që për sa i përket mënyrës se si po funksionon gjithë kjo histori, që për ne është një përzierje pa aftësi dhe korrupsioni së bashku. Për ne zgjedhjet janë rrezik, por ditë më shumë pa afrohemi ditës kur do duhet të gjykojmë për një numër shumë madh votuesës që nuk kanë dokumente identifikues. Mos harojmë që kodi zgjedhor kërkon që qytetarët shqiptar të pajisen o me kartë identiteti o me pasaport për udhtim me jashtë shtetit. Bëhet fjalë për më shumë se 1 milion votues sot që nuk kanë asnjë dokument identifikues.
Ndryshe shehet ecurin e procesit drejtori i përgjithshëm i gjendjes civile Armand Teliti. Ai gjithashtu thotë se shifra e shtetasve pa pasaport nuk është aq sa pretendon opozita.
Nuk është 1 milion, është 729.000 qytetarë shqiptarë që nuk kanë pasaport dhe ky numër po zbret ditë ditës nga aplikimet që po bëhen. Rreth 115.000 qytetarë kanë aplikuar deri tani në gjithë Shqipërinë, kryesisht në Tiranë. Nga statistikat tona të fundit del si rreth gjysma e qytetarëve që kanë aplikuar deri tani bëjnë pjesë në kontingjentin e qytetarëve pa pasaport.
Teliti siguron se pajisja e këtij kontingjenti të shtetësve shqiptar do të përfundojë në kohë përpara zgjedhjeve.
Janë të gjithë kapacitetet, pasi në kapacitetet e kërkuara nga firma në tenderin e zhvilluar, janë kërkuar rreth 15.000 karta në ditë të prodhimit të tyre. Nëse pjestojmë më pak se 700.000 qytetarë, cilët kanë mbetur tani pa aplikuar me kapacitetin prodhues që firma ka të instaluar tashmë, del që në një kohë shumë të shkurtër, në më pak se 50 ditë pune, këto shtetas mund të pajisen me kartën e identitetit, ndërkohë që ne jemi akoma rreth 130 ditë larg nga procesi zgjedhor.
Në fillim të këtij muaji, qeveria i shtoi dhe një urdhër për zbatim procesit të pajisjes së shtetasve me kartat e reja të identitetit. Urdhri detyron aplikimin brenda datës 15 prill për shtetasit që nuk kanë pasaport. Për ata që nuk e zbatojnë, parashikohet ndëshkimi me gjob. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Përpara mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. E uleksin e zgjukimin e parë në gjukatën e Mitrovicës, sërbët nuk protestojnë duke zbatuar urdhrin e Beogradit. Misioni Evropian për rend dhe ligjë në Kosovë shqipton dënimin për krime lufte një shqiptari. Sërbët beten të ndarë për pjesëmarrjen e tyre në zgjedhjet lokale që do të mbahen këtë vit në Kosovë. Kriza është uragan ekonomik që prek gjithë botën, ndaj duhet veprimi për bashkët, tha kryeministri britanik Gordon Brown para Kongresit Amerikan. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.